Seta Sapienza? Mela, jem xie korrezzjoni għal minuti ta' s-sedu tal-li għaddit? Nibdew mela f'lofs kamilli Akwilina. Fej għallajna d-darba l-ohra. Forse biex anka ninformu daċi l-Dr. Grek li ma konċ prezenti għall-axħar seduta. Il-Prof. Aquilina għamel komunikazzjoni ma dal-Kumitat min jeddu u batilna artiklu li huwa kien pubblika ftit ta' żminilu. Aħna għadna gost b'interess ta' Dr. Aquilina ovvjament u indirizzat dal-Kumitat fej spjega. B'mod ġenerali l-benefiċċji ta' codification u consolidation. Kif ukoll trattajna ukoll wieħed jikkontempla il-possibilità at this stage, jiġifieri aħna m'aħniex qed naraw il-benefiċċji, il-pros u l-cons tal-li b'xi mod nġibu flimkien il-liġijiet amministrattivi. Issa wieħed irid jara xi jkun l-aħjar format illi jieħu dal-eżerċizzju. U allura tlabna l-Prof. Aquilina sabiex f'din is-seduta jinformana aktar fid-dettall allura fuq dan il-qasam partikolari. Il-Kumitat qabel ukoll li inti tkun preżenti għax ovvjament wieħed aħna nafu napprezzaw l-arfin tiegħek f'dan il-qasam u ħassejna li tista' tagħti kontribut kbir ukoll f'din l-isfera u għalhekk ħassejna li għandna nistednuk.
Lejn ringrazzjak, Mr. Chairman, xolta dal-Kumitat ċertament huwa interessanti u impenjattiv, żgur, modifikazzjoni. Hija xi ħaġa naħseb li trid ħafna riżorsi għaliha u nittama li nkun nista' nibbenefika u nikkontribwixxi għax-xolta dal-Kumitat.
Grazzi, Dr. Gay.
Skont l-inkarigu li ngħatajt l-aħħar seduta, jiena ipprovajt nidentifika xi liġijiet u għasab dan id-dokument two pages li fih liġijiet li wieħed jista' jinkludi f'kodiċi ta' dritt amministrattiv.
Prof, jekk tippermettili skużat interrompi. Ovvjament f'dan l-istat il-Kumitat qiegħed jikkontempla possibilità, jiġifieri aħna qed naraw xi tkun l-aħjar forma illi għandna nadottaw. Biex ikun ċar li għadna fil-stadju, ovvjament, qed naraw l-aħjar forma.
L-għedin hija idea. Allora li ipprovajt nagħmel huwa li nara li huma l-liġijiet ta' Malta, illi wieħed jista' qishom bħala ta' natura amministrattiva. Issa ma jfissirx il-liġijiet kollha li hawn hawnhekk bil-forsi jidħlu ġo kodiċi wieħed, u laqas ma jfisser li l-lista li hawn hawnhekk hija eżawrjenti, għax tista' anke żdiċċi affarijiet oħra jiena ppruvajt inkun selettiv. U jekk tinnotaw fil-lista li għamilt ipprovajt nagħżel dawk il-liġijiet illi jew forsi m'hemmx iktar skop għalihom, pereżempju il-liġi fej l-Avukat Ġenerali jirriprintja il-liġijiet the Existing Laws Reprinting Act li fil-prattika ftit li xejn tużat li forsi xi darbtej jew tlieta meta kien ġiet riprintet il-Kostituzzjoni taħt Dr. Borġ Barte u x'kien hemm xi liġi oħra taħt Dr. Edgar Mizzi ġifieri ftit li xejn ma ntużatx. Imma llum biex ngħidlek hija sorvolata x'il-liġijiet huma kollha qegħdin updated u qegħdin fuq l-internet u pratikament dejjem huma aġġornati għalli jsu qasem skop iktar għal din il-liġi. Imma naturalment laqgħed hemmhekk jiena rid tinniżilha sambat wieħed jara kienx relevanti jew le. Il-kumplament li identifikajt huma liġijiet li huma relativament ġodda, allura jsu ftit li xejn hemm lok ta' tibdila lihom għaliex għadhom qegħdin għadhom kemm ġew fis-seħ biex ngħidlek. Mentre mbagħad jista' jkollok liġijiet oħrajn li naħseb hemm bżonn ta' titjib fihom, pereżempju bħalma l-Interpretation Act, l-Interpretation Act tagħna huwa liġi tan 1970 hekk niftakar sew u ma tantx huwa dettaljat meta tipparukon aħna Interpretation Acts ta' pajjiżi oħra barra minn Malta. U naħseb dik il-liġi importanti ħafna, speċjalment tal-qrati meta jiġu biex interpretaw il-liġijiet. Allura naturalment ukollhom jeżerċitaw ċertu element ta' diskrezzjoni għaliex il-liġi ma tkunx qed tigwidhom Taki fandom interpreta u liġi partikolari. Imma wieħed forsi għal-bidu jħalleh kifinu mbagħad wara eventualment jara jekk jaġġornax għażminijiet tal-lum. Dik hija bażikament is-sustanza ta' dan li huwa hawnhekk.
Feqet il-tem part 4, tista forse tamplifika daqxej, per eżempju, section, ġivri biex nifqa.
Le, ovvjament, l-ewwel parti tas-soltu, l-isem tal-liġi u l-entry into force u anke l-interpretation section. Issa, naturalment, jekk inti ħadd iġbordaw il-liġijiet kollha f'kodiċi wieħed, tiddur l-interpretation sections tal-liġijiet kollha u tipprova tikkonsolidhom fil-flowel taqsima bil-forsi tissirek. U jista' jkun ukoll ikun hemm ċertu tifsiriet li jivarjaw minn liġi għall-oħra kif ġie liġi.
Allura tikkonsolida hemm.
Allura tikkonsolida. Issa t-tieni waħda hija l-Statute Law Revision Act li hija l-liġi tal-Law Commission. U l-oħra li kont nitkellem dwar l-ewwel l-Existing Laws Reprinting Act li tal-fehm għal li m'għandix tibqa' aktar fuq il- fuq l-statute book għaliex illum hija sorvolata per esempio.
Li hija ċ-chapter
ċ-chapter ma ngħidlek blament għax m'għandix hawn, imma it's a one page lodi li effettivament tajt illi l-Avukat Ġenerali sta minn żmien għal żmien joħroġ reprint tal-liġijiet li jkunu emendati. Kif fatt l-aħħar waħda li naf li kienet saret kienet fin-1996 meta Dr. Anthony Borge Bartek inħareġ revised version tal-Kostituzzjoni bl-emendi kollha fiha. U qabel kien hemm xi ħaġa li kien għamel anke Dr. Edgar Mizzi meta kien Avukat Ġenerali. Imma ftit li xejdi intom.
Naħseb il-Justice Unit li hoħsib.
U llum naħseb hija outdated għaliex il-Justice Unit iżomm il-liġijiet aġġornati.
Whatever.
Il-website hija aġġornata prattikament sa llum.
Fi żmien meta konna na studenti taħt dik l-Existing Laws Reprint Act kienu ħarġu niftakar il-kodiċi ċivili. Il-liġi tal-insurance, third party risks.
Chapter 182, l-existing clause, reprinting act, hija chapter 182.
U xi liġijiet oħra ma ftit intużat l-existing clause reprint act.
Issa llum ma nafx kemm għad fadal skop għal għala darba x-xogħol hija updated u l-liġijiet huma updated.
Le, l-lum il-sistema għaw imbidlet kompletament bil-bluzu tal-liġijiet online. Pero, najtu għana, per esempio, l-offiċu tagħna xorta nżommu il-liġijiet updated l-antika bil-cut and paste fiziku. Fis-sens li meta inti tmur lura, meta xikultant ikollok jew forsi kawża li damet ħafna żmien, allura l-liġi li qed inbidlet, allura l-liġi fuq l-internet mhijiex adatta, forsi tkun trid tara section kif żviluppat, kif kienet qabel, ecc. Issa dan naf li jista' jkun hemm soluzzjoni wkoll elettronika għaliha din, imma sa fejna fin hija xi ħaġa pjuttost kostuża li ssir. Aha, l-idea jiġifieri lillum li naħseb l-iskop ta' reprint huwa li.
L-iskop ta' reprint u xejn aktar milli xiżomm.
Tant ikunu saru emendi fiha, għax peress li qabel kulħadd kien iżomm bil-cut and paste bil-gloj, allura tajt di tant fija emendi li ħanu ħorġu reprint, speċi biex naġġornawha. Illum dak l-iskop naqbel l-ispiċċa. Għax ir-reprint qiegħda tal-liġijiet kollha qiegħda online. Illum pjuttost il-kontra. Il-problema
li għandek għabel,
xkien hemm qabel, għax hemm illum għandek dejjem. Jiena fuq daw jekk nista' nagħmel kumment ma nafx jekk pereżempju l-Interpretation Act u il-law making function jekkux posta fil-kodiċi amministrattiv peress li veru l-amministrazzjoni għandha wkoll funzjoni leġislattiva fis-sens li tagħmel il-subsidiary legislation. Però ma nafx jekk daw humiex forsi il-fuq mill-sempliċi funzjoni tal-amministrazzjoni, ma hija xi ħaġa li tolqot allura il-legislattif.
L-ixtaqt huwa l-extident li l-Prof. Aquilina biex forsi amplifika daqsxejn aktar fuq il-sections, il-partijiet individuali, forsi tista' amplifika. Ħalli mbagħad ovvjament nieħdu l-veduti tiegħek ukoll.
Dwar l-interpretation, hekk normalment dakom juss bħala parti mill-liġi amministrativa x'iktar li jitratta fuq subsidiary legislation kif issir. Kif tħassara subsidy legislation, il-mozzjoni tista' ssir biex neħħiha mill-Parlament u affarijiet bħal dawn. L-interpretazzjoni tal-liġijiet fejn għandek termini komuni bħal person, kliem fil-maskili kjapplikawx għal-femminil, kliem fil-singulari kjapplikawx għal-plural u affarijiet bħal dawn. Ġifieri jisu l-interpretation act bħala liġi normalment jusa bħala parti mill-liġi amministrativa. U anki aħna bħala studenti konna studjajnija ma huwa l-iżgulija l-interpretation konna studjajnija fit-tieni sena fil-liġi amministrativa għalhekk niżilt hawnhekk jiena. Biss jekk kombatint l-interpretation act twessaħħa iktar u mhux idea ħażina li qed jerġi' rivedi għax illum il-ġurnata l-interpretation act hija daqsxej outdated, I mean li hemm huwa tajjeb, imma naħseb hemm ħafna affarijiet neqsin fiha li jistgħu jidħlu. Rambat forsi għet jara jek jħallix għawnek jow forsi għedha ġoċi kodiċi jħor, ma nafx ġifiri.
Fil-fat interessanti dal-punt, għax naħseb nistgħu nittrattaw di tal-interpretation act minn żewġ aspetti. L-ewwel naħseb forsi mhux illum, imma nikkunsidraw li tiġi updated. U mbagħad naraw meta tiġi updated jekk ikunx posta hawnhekk jew ikunx posta naħseb ma nafx taqbiex miegħi minn dak l-aspett. Jiġifieri pereżempju anke di tal-existing laws reprinting act jiena nara minn żewġ aspetti. Mill-aspett li qed tgħid inti jiġri mill-kuntest li qed ngħidu fuq administrative code. Imma anke jekk anke mbagħad f'kuntest usa li dal-kumitat ukoll irid jara ċerti liġijiet li huma outdated li ma baqalhomx iktar skop u li naħseb li hemm diversi fil-Laws of Malta illi dawn għandhom jiġu jew mneħħija jew inkellek ikun hemm xi dispożizzjoni waħda tiġi inserita jew aktar tiġi inserita fil-post naturali fej għandha tkun inserita. Ma nqogħdux inħallu ħafna liġijiet b'section waħda jew tnejn. Jiġu li jerġa' li huma outdated. Jiġifieri nikkunsidru għawhom dan il-punt tiegħi minn żewġ aspetti, kemm fil-kuntest tal-proċess li qegħdin nagħmlu bħalissa u kemm fil-proċess usa ta' dal-kumitat illi liġijiet illi jew m'għandhomx aktar rilevanza jew irid jiġu updated, jisir dak il-proċess. L-Interpretation Act naħseb li għandna nanalizzaw minn dawn iż-żewġ aspetti. Jekk għandha tiġi issa jekk kif qal Dr. Grech għandha tiġi update u kif qed tgħid inti wkoll naħseb qed naqblu. Li tiġi updated b'mod illi mbagħad allura l-post tagħha allura tkun usa mill-iskop tal-administrative code ħanejt hekk. Allura mbagħad allura tajjeb li nittrattawhom iż-żewġ aspetti.
Forsi domanda, forsi stat amplifika u koll fuq titolu wieħed għat-tielet parti, u xejk, sa' titoli construction, x'għandek moħħok li jkun hemm hemmhekk. X'interpretation act ovvjament qed nifhem speċifikament referenza interpretation act. Irid nagħmel anke jien nara dil-lista kont sorpriża li interpretation act ma tintużax biss għad-dritt amministrattiv, il-verità, ġifieri għandha skop ferm iktar usa. Allora jekk inti titfaħħa f'kodiċi Title 2 ta' Part 3.
Part 3.
Ġbirjek inti isek t-kodifikab dal-mod, anki jekk semajt isa ta' ottajt iva, ma dajk fitteċ il-kodiċi amministrativ, issib il-regoli jem, ma jekk jifawn u kitupaw stess, fejna fin, se t-referi għal kunċetti fil-liġi kriminali, fiskali, kostituzzjonali, iżjetu, iżjetu. Naħseb ma
jkunx. Għalek, ġbirju, għetri.
Pero ma nafx, ta' fit-titolu, jħet għandek moħħok jew
sa ċertu punt it-titolu għed u t-titolu t-nejn overlapjaw fuq xulxin. Għaliex, għaliex meta kont qed nispjegaw mbagħad it-title to l-interpretation act, date night, x'għandu nieqes da fih illum il-ġurnata u li normalment isibhom f'leġiżlazzjoni barranin għax dan minn imħatta din l-idea. Għal pereżempju internal aids to construction, external aids to interpretation, presumptions, retroactive application of the law. Dan huma kollha affarijiet illi ssibhom ġo interpretation act barranin. Imma mbagħad ma ssibhomx interpretation act tagħna. Issa statutory construction li kelli f'moħħi bażikament huma ċertu prinċipji illi ħorġu mill-każistika. Jien naf pereżempju l-preżunzjoni illi liġi hija skont il-Kostituzzjoni, pereżempju, li dika toħroġ mill-każistika, ma toħroġ ma ssibix imkien f'xi liġi dak it-tip ta' affarijiet. Allura wieħed jipprova jidentifika. Li mhuma dawn il-prinċipji li jew forsi jħorġu mill-każistika jew forsi jħorġu minn liġijiet barranin jidentifikalilhom u jiġborhom għalfejni ta' kif wieħed jinterpreta l-liġijiet. Per eżempju, meta jkollok trattati internazzjonali, jekk inti għandek trattat internazzjonali tittuża travo preparatwar, tista' tuża travo preparatwar biex tinterpreta l-liġi Maltija li wara kollox qiegħda tinkorpora trattat internazzjonali. Dawn it-tip ta' affarijiet issa hemm ċertu liġijiet tagħna stess li jagħmluha din id-disposizzjoni siba. Imma ma sibix fil-liġijiet kollha, pereżempju jekk tara l-Merchant Shipping Act li prattikament huwa kodifikazzjoni ta' numru ta' trattat internazzjonali ma sibx imbagħad cross reference għat-trattat minn fejn dawk id-disposizzjoni huma meħudin u allura tkun tagħmel ħafna sens inti li tara travo preparatwar ta' dik il-konvenzjoni u forsi anke xi każistika ta' xi pajjiżi barranin li qed jinterpretaw dik l-istess trattat. Għaw mux id-tkoll nitkellem fuq EU, ġifier xie dik kwestjoni differenti, għaw nitkellem fuq liġi internazzjonali.
Domanda ġenerali, naħseb ikun utli kol inkunu nafu, anki bħala partner mixxor preparatorju tagħna, għal hopefully anki blajnuna tabjem ta' Prof. Sakulina, xi forma ta' eventuali abbozzu, kif kont accennajt fl-aħħar laqgħa. Dritt kodiċi ta' amministrativi ta' pajjiżi oħrajn qed nistgħu nieħdu tnejt li ta' mhux qed ngħid il-mudelli kollha immaġinabbli. X'għamlu f'dan rigward anki speċifikament fuq dal-punt imma anki b'mod iktar ġenerali. Għaliex anki da jagħmel sens għalija, ġifieri iktar ma aħna nkunu allineati almenu fil-format issa mhux bil-forsi mbagħad fid-dettalji kollha tal-kontenut ma' dak li hemm f'pajjiżi oħrajn Ewropew rilevanti għalina, iktar da jagħmel sensu.
Jena kodiċi barra jimma rajtomx, ma' naturalment ta' ħafna sens li għed per eżempju għara il-kodiċi italjan, amministrativ per eżempju, nasa fil-sistema kontinentali nsibu ħafna kodiċijiet, fil-sistema anglosassona nil-dubbi ta' kinsibu, xum ma' li għasfors veti għabat jenna fors fil-Franċiż, italjan, sibnajn ekku u jahdem fuqom.
Perfettament biex. Forse prof, tista' forse tkompli amplifika parti.
Is-sombat wara il-parti tal-Interpretation Act, il-parti li niżilt hija raba parti hija il-Public Administration Act li
għadda kif għaddit
issa reċentement ta' 2009 u naturalment kif hux servizz pubbliku, servizz pubbliku huwa parti mill-liġi amministrativa. Mbagħad forsi jkun hemm xi taqsim oħra li titratta dwar ir-rimedji li ċ-ċittadin għandu kontra l-amministrazzjoni. Għall għandek il-liġi tal-Ombudsman, għandek il-liġi tal-Data Protection, il-liġi tal-Freedom of Information u għabbinata magħha il-liġi tal-Arkivi Nazzjonali fejn iċ-ċittadin hemmhekk għandu aċċess għal ċertu informazzjoni, jew anke li jagħmel il-ment quddiem l-Ombudsman. Taqsim oħra mbagħad niżilt dik li semma Dr. Herrera l-aħħar darba tal-Administrative Justice Act il-Tribunal Amministrattiv. U forsi anke is-section tal-Judicial Review of Administrative Action, ġifieri li tinqalam il-kodiċi tal-proċedura titħol fil-kodiċi amministrattiv imma xorta tibqa' qorti f'dan l-istadju sakemm wieħed ma jmux oltre wkoll illi t-Tribunal Amministrattiv jagħmlu qorti mill-ewwel, forsi dik tista' tkun idea wkoll. Mbagħad hemm ukoll liġi jisimha l-Employment Commission Act, li naturalment l-Employment Commission hija waqfa bil-Kostituzzjoni u hija entità amministrativa allora tista' tidħol ukoll hawnhekk fil-kodiċi. Issa mbagħad hemm liġi oħra li jisimha Minister's Delegation of Functions, illi taħta Ministru jista' jiddelega il-Parliamentary Secretary. Issa di forsi jista' jkun hemm bżonn qiegħda page 2, part 7, title 1. Issa di jista' jkun hemm bżonn illi tiġi revised għaliex meta kienet sari din il-liġi fil-1988, l-idea kienet illi ministru jista' jiddelega ċertu poteri speċifiċi, il-Parliamentary Secretary jew Parliamentary Secretary sien fil-Ministeru tiegħu. Mbagħad jiżu meta għadda ċertu żmien ma baqgħax delega ta' xi kwistjoni partikolari ma mod iktar ġenerali. Allura qed irid jara, speċi hekk di ħad tibqax kifini jew forsi tiġix estiża għal-kontingenzi fej, per eżempju, kollok parlamentary secretary ġo ministeru, imma tjamil funzjonijiet kollha ta' dak il-ministru, mhux funzjonijiet partikolari li ġu delegati lilu.
Jo jista' jidaħlu wkoll il-parlamentary secretary?
Jista' ddaħħalhom ukoll fil-fatt.
Ma
sta per volo col Aunek. Il-parti li jmiss li mhux neċessarjament għandha titħolha u forsi staħallija barra u forsi jagħmilha separata għaliha. Imma hemm numru ta' liġijiet li jirregolaw il-financial management tal-gvern. Allura għandek il-liġi tal-auditur, il-liġi tal-internal audit and financial investigations act u l-financial administration and audit act li huma tliet liġijiet ta' natura finanzjarja, pratikament ta' natura amministrativa u jirregolaw l-operat tal-gvern bħala public service. Mbagħad hemm liġi naħseb għandha bżonn tiġi updated sura ta' nies għax din hija liġi veri flimsy kull m'għandha xi tliet faċċati kollha ma tantx titħol ħafna dettalji u ma tantx tispjega l-proċedura kif għandhom isiru. L-inkjesti
tikkonċerna materja importantissima.
Din assumi taħdim qed jista' mbagħad tiżid il-famuż kunċett hux iktar wis il-blower act. Naħseb. Għaliex le. Jekk il-konsept of whistleblowing huwa biex inti tagħmel forma ta' inquiry u tipproteġġi lil min fuq l-amministrazzjoni u qed tagħmilha
scope.
Però Ivan mi passa comment għax aħna involuti fiha fil whistleblower. It depends on whether il whistleblower act is going to be restricted al government departments, is going to be extended. Midi jider palissa, it's only as far as government departments. Midi jider issa, ma jek.
Ġon, Dr. Bruno, għettet kermu fuq xaħġa, li tajjeb nikonsidraw għafdal kontest. Imma ovvjament għada xaħġa li għada
ma. Għi government jazgur amministrativ.
Ġifri, daw għettet kermu.
Jek kien għamlu whistleblower jina, fit istajn tit. Imma normalment il-problema ta' whistleblowing jgħu f'kontest amministrativ, normalment.
Ġifri, l-iskop principali taħħa ekkaj kun zgur.
Tafx memx bis, għalek nasab l-onorevoli Zamidemek, għamel rimarka tajba, u dan il-korp legislativ li għed tindika, u n-ingrazzjok tal-li għamel dil-bicċa xoħol kbira. Memx pero, as such, liġijiet, kif jirregolaw, kif il-tribunal, per eżempju, għandu jissindika deċizjonijiet, xinuwa mal-practice, xinuwa mal-administration, memx jisek substantive law, it's all adjective law, it's no substantive law,
L-Administrative Justice Act għandu section wahda biss kif għattajt inti limitata għal principles of good administration. Imma memx xej illi iżom il-dal-komitat, illi jestendi għadik meta tiġi biex titħol fil-kodiċi. Allora tista' tispjega eżattament mod iktar dettalja x'inhu huma il-principles of good administration.
Naf li sandek uk, ma this would be perhaps the icing on the cake. Would you have any material in this regard?
Yes, I have.
I'd be very grateful if you'd show it to us.
Nista' nagħtikom il-kodiċi tal-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea. Li għandu kodiċi fuq principles of good administration naturalment japplikaw għal EU institutions. Illi dak jista' jiġi applika anke għal gvern.
Very good idea. Proceed.
Ovvjament hawnhekk qed jagħtina l-framework għan ngħidlek. Dr. Grech, jiena xtaqt nisma' minn għandek. Issa li smajna daqsxejn iktar dettalji aħta' il-proposta ta' Dr. Kulluna. Hawnhekk ħa nkun onest, jiena xtaqt ukoll nisma', jiġri aħna ħadna gost bl-idea ta' Dr. Aquilina li jkunu kodifikati minħabba l-benefiċċji li diġa semmejna minn xafejn qed nirrepeti. Però xtaqt naraw wkoll x'ikunu l-iżvantaġġi. Jiġifieri qabel nimxu għall-pass li jmiss. Jiena ma nafx xi il-pożizzjoni tiegħek. Jiġri jekk inti taqbilx ma' dal-proċess, jew għandek xi idea differenti forsi nikkunsidraw ukoll. Allura xtaqt nara ż-żewġ naħat tal-munita ħanejt hekk. Qabel ovvjament ikunu nistgħu inkomplu issa kif qal anke l-Onorevoli Herrera nidħlu f'aktar dettall. Ġifieri u kif qal l-Onorevoli Zammidemek ukoll li naraw kodiċijiet oħrajn u nkomplu issa nimlew id-dettalji. Però qabel xtaqt nisma' wkoll forsi opinjonijiet differenti li dan huwa il-proċess ta' kodifikazzjoni forsi ma nafx inti taqbilx miegħu għandek xi opinjoni differenti għaliex xtaqt nisma'.
Grazzi, Mr. Chairman. Il-proċess ta' kodifikazzjoni aħna għandna issu sistema mista, għandna ċertu liġijiet meġburin f'kodiċijiet, partikolarment il-kodiċijiet li kienu saru għaw originaw 1852-1854 il-bazi għaw il-ċivil, kriminal, organizzazzjoni, ecc. Però mbagħad pjuttost naħseb konna iddipartejna minna di sistema ta' kodifikazzjoni, forsi wkoll għax tinvolvi ħafna xogħol u riżorsi. Ġifieri llum.
Rajtu. Ma dottor jekk importanti għax dinha dejjem tissemma, jiġifieri il-fatt li dan huwa xogħol laborjuż ħafna, irrid nara, tajjeb li neżaminaw daqsxejn irriflettu. Isma' iddipartejna ftit minħabba di biss. Għax jekk minħabba di imma mbagħad qed nitilfu ċerti benefiċċji ta' kodifikazzjoni, ma kodifikajniex għax hu proċess laborjuż imma fih ħafna benefiċċji, ma allura rridu nikkonsidraw iktar serjament ngħidlek.
I tevita għalhekk il-frammentazzjoni kif aħna li bis-sistema bista chapters, inti jekk ma tafx eżatt dispożizzjoni, jista' jkun naħseb kollha jiġrilna bħala avukati li taf li hemm liġi li tajtek, però eżatt fejn hi f'xi subartikolu ta' xi chapter forsi qiegħda ftit stramba jew jiġifieri suppos il-kodifikazzjoni naħseb għandha tgħin f'da sens li liġijiet fuq suġġett għax wara kollox x'inhi l-kodifikazzjoni, proċess li fih liġijiet fuq suġġett partikolari jiġu kodifikati, jiġu miġbura fl-imkien. Jistgħu jkunu u ħafna drabi jkunu liġijiet li saru fi żminijiet differenti. Imminti jekk għandek is-suġġett pereżempju huwa agrikoltura, għandek kodiċi agrikolu. Il-liġijiet għandhom x'jaqsmu għall-agrikoltura se ssibhom hemm. U allura iżjed faċli forsi li tindiċja u għandek jiġifieri ħafna benefiċċji minna di. Sintendi triq hija daqsxejn twila jiġifieri tikollok ir-riżorsi għaliha mhix xi ħaġa di li xi ħadd jista' jagħmilha s-sibt filgħodu. Yes. Għandek.
Kumment qasit permettili. Niskużuri ftit bil-qudiem hekk xi ħames studi oħra jkolli naħrem ħamma pennijhom. Ara forsi ħana meta l-kumment. Jiena li ovvjament, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali żgur għandu dritt jagħti opinjoni differenti, ġifieri mhux se ngħidi biex f'xi mod nilnaqqas dik l-idea. Imma ħadd gost nisma' li donnu l-opinjonija favur u li kont se ngħid minn esperjenza anki ta' kumitati li kienu twafqu fuq osma partikolari kont referejt għalihom speċjalment possibilità ta' kodiċi kummerċjali wieħed fuq il-dritt privat, internazzjonali privat. Nifhem li anki l-Ministeru tal-Ġustizzja huwa pjuttost favur ħafna proċess ta' kodifikazzjoni, naturalment kif qed jgħid Dr. Grech, huwa proċess laborjuż, metikolus, mhux kwistjoni biss li tiġbor f'kodiċi wieħed li ġijiet varji imma mbagħad li tikkonsolida wkoll għaliex trid tara jekk tista' xtaqgħad pereżempju wieħed mill-iktar eżempji sempliċi li jingħata jekk tagħmilx parti waħda fil-bidu li tiġbor fiha d-definizzjonijiet kollha flok tħalli kull taqsima bid-definizzjonijiet tagħha. Però apparti mela u konsenajt argument un batiħor, ġifieri apparti ovvjament gwida mill-Ministeru konċernat, dal-Kumitat fl-aħħar mill-aħħar twaqqaf il-Parlament preċiżament diġà premit ta' kodifikazzjoni, ġifieri naħseb dak il-prinċipju stabbilit. Li jrid ikun stabbilit huwa prijoritajiet il-fatt li qed nibdew bda u aħna identifikajna suġġetti oħra naħseb huwa bidu eċċellenti u grazzi mill-ġdid Prof. Sakurina ta' li qed tagħtina diġà qafas utli ħafna. Li żgur mbagħad wieħed irid jinvolvi fil-konsultazzjoni u fil-ħidma u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali b'mod speċjali f'dan rigward, jekk granted mela li se għandu jsir, naturalment l-għajnuna kif għandna u preżenti magħna għall-argument kodiċi ta' dritt amministrattiv. Dawn huma titoli inti diġà indikajt u pjuttost naqbel miegħek li għandek riservi fuq it-tielet parti kif indikata hawn. Però apparti xi jonqos. Hemm aħrajn xi jonqos, domanda hija bil-maqlub ukoll, din hi l-istess orjenti xi żdied. Forsi ma nkunux fermi hekk jekk nippretendu t-tweġibiet kollha llum, imma forsi din l-lista qed joħodha lura miegħu u jiġi lura u jgħid isma' ara l-opinjoni issa fuq dal-kodiċi għandu jkun hemm dal-elementi oħra, jew għandu jkun hemm dawn jeqsa, jew għandu jkun hemm u għaw fejn jidħol l-istudju komparattiv l-opinjoni tiegħek. Għaliex jekk dan naqblu fuqu. Mbagħad hawnhekk ġifiri għanna wkoll il-proċedura li għanna nsegwu fl-aħħar, ġifiri għanna rajta wkoll. U iktar ma naddu għal step one ma rajra ħjar, ġifiri. Anyway, najda b'entużjażmu, ta' għan għax xej mis-xogħol enormi li tisir, imma żgur huwa bidu eċċellenti li għandna xi ħaġa daqshekk ċara identifikar.
M'hemmx dubju. Jiena naqbel mal-kollega mal-onorevoli f'żammiddim hekk, se jkunu qed nistennew ħafna hekk, nistennew minn għandek, Dr. Grech, ġifieri aħna sidinnek minħabba ovvjament l-expertise tiegħek f'dan il-qasam. Ukoll. Però ma nasibx nistgħu nistennew ċerti konsiderazzjonijiet fis-seduta tal-lum. Forsi mela le.
Marka Zaira forsi kont nagħmel parti li tiġbor fiha id-dritt għall-aċċess għall-informazzjoni. Kif tafu, l-informazzjoni hija llum il-bażi meqjusa bħala waħda mill-bażi tad-demokrazija li biex il-gvern jaħdem aw l-demokrazija bbażata fuq informazzjoni tajba.
Infimti li jattajt il-trita part 5, ma qed tmur oltre dik, ġifieri? Freedom of information, biex niftehmu.
Aha, le, kont nigru, aha, wek forsi.
Fim, segwi li teħu konċetti tarwi.
Wek jiġbor, per eżempju, em parti tal-Press Act, id-dmir tal-gvern, illi jati access, ma nafx jek dik ġiġ superseded bil-freedom of information, l-loti ta' access l-ġurnalisti dik minna li għanda, għada in vigore, però it's on its way out, meta l-Freedom of Information Act jiġi kollu in force.
Il-difficulta tagħha kienet taħt il-Press Act li tajt irid isir xi code of practice biex allura abbażi tagħha l-ġurnalisti jingħataw informazzjoni minnaħa tal-gvern. Imma dal-code of practice dik kienet emendi tal-96 għall-Press Act. Imma dal-code of practice qatt ma sar. Issa illum nistgħu ngħidu li ħadd tiġi sorvolata bil-Freedom of Information Act li naturalment qed jaċċess lil kulħadd, mhux lill-ġurnalisti biss imma lil kulħadd. Issa hemmhekk l-unika ħaġa li tissir meta wieħed jiġi biex ikkonsolida l-Freedom of Information Act hija jara jekk il-gvern jew l-istat għandux l-intenzjoni li jirratifika l-Council of Europe Convention on Access to Official Information. Għaliex meta tipparaguna l-liġi Maltija tal-Council of Europe hemm xi diskrepanzi. Allura jekk inti ħadd tiġi biex tirratifika l-Council of Europe Convention tkun trid iġġib il-liġi Maltija in line mal-Convention biex eventualment tkun se tirratifika. Proċess li jsir is-soltu normali meta tiġi biex tirratifika konvenzjoni.
Jiena li se nissuġġerixx il-kumitat huwa li forsi issa Dr. Grech li taf fuqix qed nitkellmu, forsi għas-seduta li jmiss. Tkun tista' tiġi bil-riflessjonijiet tiegħek u bil-konsiderazzjonijiet tiegħek kemm anke ġifieri għax inti llum forsi smajt ħanitek kont taf l-ewwel dar illum sir taf illi aħna għandna qed nikkunsidraw din il-kodifikazzjoni. Jiġifieri kemm fuq il-kodifikazzjoni fiha nfisha? Jiena nixtieq nisma' opinjonijiet varji, tajjeb. Kif ukoll mbagħad fuq x'se jkun jinkludi fl-eventwalità li ovvjament se jkun qed nagħmlu dan il-kodiċi. Ma daka namlu ħa s-seduta li jmiss. Issa, s-seduta li jmiss tentattivament, aħna konna qed ngħidu, Dr. Zammiddimek jista' fil-ħdax, meta jkun 11 teża? 17 minn għalija. 11 li jkun Tuesday għalli. Illum kemm għandna? Nistidnu, ħeja, mela, le, berikna. 13 tikonna? Next Tuesday, illum kemm għandna? 13th, mela, Tuesday jekun. Tuesday 13th. At 1, l-istess ħin. Mhux problema, mhux problema. Jiena nfurmajt il-kumitat illi kont on the way. Aħel ġimgħa din. Jekk tistgħu. Jiena naħseb jekk kulħadd jista' alright għalikom Tuesday at 1.
U forse ma tempura una storia dove l'ha una formazione qua e là. Allora dove scattavo lì?
Mux problema, nisoni mxib dak il-mod. Jena, li se nessu. Jena.
Ija, u koll. Illi mux saret liġi 20 sena ilu. Saret liġi il-lum. U ma taf xezat għaw
kħi
inti għettara l-affarijiet li għettamil il-lum fil-perspettiva ta' dak li ġara qabel li iktar faċ li biex tara.
Xejds differenti li evolvew, li sviluppaw over the years. Allora, tajjeb, ikuna harmonization. Jina, li se nissuġġerixxi wkoll, naqbel, ġifieri, Dr. Bruno, kif wedna fi żmien qasif, jidher il-preħejja rapport tal-Code of Police Laws, Honorable Herrera, għaddi le kopja tiegħu wkoll, napprezzaw ħafna li fi żmien qasif, mhux hekk, Dr. Bruno. What's left of it?
Jekk nista' nistaqsi, il-Code of Police Laws, da ħafna biċċiet minnu ttieħdu fliġijiet oħra.
Ekku, u propju, Dr. Grech.
X'fadal minn.
L-iskop, propju. Aħna tlabna, il-Dr. Bruno, li ġentilment ippreppara dak li tlabni f'qasir żmien ukoll, biex naraw is-sections rimanenti tal-kodiċi. Biex naraw nitfgħuhom b'nagħti oħra, jekk hu possibbli dejjem. Però forse nkunu nistgħu nikkonsidraw dan ir-rapport imbagħad f'sedut oħra. Niffokaw allura għalissa fuq. Tal-ġem is-seti. Jiena se nissuġġerixxi l-kumitat ukoll illi nisimgħu daqsxejn persuna oħra li naħseb li hija kompetenti fil-qasam biex ukoll dak jista' jkun aktar opinjonijiet ta' nies li għandhom ċert expertise fil-qasam amministrattiv naħseb li taqbel mejja Honorable Herrera li għandna nistiednu wkoll Professur Refaro. Naħseb li jassedu tal-imis. Naħseb li għanna nisimu u koll il-professur Jenny Refalo. Li kil-lekċer tijie u koll, Dr. Grek u koll. Naħseb li jassedu tal-imis. L-ekspertiz ta' doktor, tal-professur Refalo u koll, naħseb li tkun utli fl-eżerċizzju li qed nagħmlu. U allura għanna nisimu li l-u koll. Fil-waqt li jikonna kol la tendenza ġentili ta'ku.
Mr. Chairman, forsi dottor Aquidino, prof Aquidino, forsi weħed iridu kol jaħseb al-Ratification of Treaties Act.
Għalhekk tagħmel xi kodex fuq il-liġi internazzjonali, għax this international law, Ratification of Treaties Act, mhux administrative, public international law. Jur jek namlu kodiċi fuq liġi internazzjonali taqbad perżempju diplomatic privileges and immunities offered bħal daw, un bad tiġbora magħhom dik, ikun code on international law.
Għal-kull bonfini namlu għalli għasadu għajm sen diskutu għadda l-code of police laws. Għal-kull bonfini biex jek ikonna ħin. Jina u koll kont sen suġġerixi, pero ma kellix ċans narom fil-waqt li nikkonċentraw fuq di tal-dritt amministrattiv. Naħseb illi nistgħu naqbdu l-ewwel forsi 30-40 li mill-Laws of Malta naqbdu l-ewwel 30-40 chapter. Illi hemm jiġifieri tara chapters illi anke meta tħares lehom fihom section waħda jew żewġ huma totalment jiġifieri li fl-istess waqt forsi nkunu anke inti Dr. Bruno jekk hemm xi sections xi chapters partikolari taħseb illi persi inti kont qed tagħmel kont involved tal-proċess ta' codification. U tista' forsi tindikhom, jiena provajt infittej u diġà għandi xi chapters f'moħħi diġà illi fihom daw fuq il-beħħ tal-faħam u fuq il-beħħ taċ-ċereali u l-ħamim tal-ittri. Daw naħseb nistgħu nidentifikawhom bħala li x'ismuha li huma outdated ukoll biex nimxu fuq dak il-binarju wkoll.
U fil-fatt ma nafx hekk hux parti mill-inkariku ta' tal-kumitat, imma matul iż-żminijiet saru diversi liġijiet li biċċiet minnhom qatt ma ġew into force. Issa dak forsi huwa eżerċizzju ieħor.
Imma
jekk tiġbru da issib mhux ħażin.
Mela le huwa eżerċizzju.
Ta' liġi tinqara xi kwestjoni.
Riċentement qajjem tli xi ta' dritt tal-avukat li kienet daħlet fis-seħħ. Li kienet għaddietu ma tax fis-seħħ. Case in point ħanejtek. Tiċċelebri.
Il-ment mux akt siħta, ma partijiet l-emmulaw, u għet jikkonsidra, allura
Fil-fatt doktor.
Xandu jkun l-istatus tagħhom da kieku l-20 sena hemmhekk mara l-bżonn li jiġi bantu fors.
Fil-fatt dik this was a case in point, Dr. Grek, fejn kellek l-emendi tal-kodiċi kriminali kienu estensivi ta' 2002 kienu kollha ddaħlu fis-seħħ, dik imbaqa' ġifieri dawk l-erba' sections bażikament. Ma naqbel miegħek li huwa interessanti wkoll isir dak il-proċess. Kif nistgħu forsi siru nagħmlu. Ma nafx doktor Grek ma tistax tgħinati. Qed jgħid doktor Grek kun Erba Herrera, illi kien hemm ċerti sections scattered in various laws, mhux hekk fim tajjeb. Scattered in various laws, illi kif ġara pereżempju fl-emendi tal-kodiċi kriminali, daħlu fis-seħħ ħafna minnhom, but baqgħet ngħid li tal qatt ma daħlu fis-seħħ. Mhux hekk, doktor Grek. Huwa interessanti kun Erba Herrera. Ġieri li ġiet li għaddew ma qatt ma daħlu fis-seħħ.
Ma nafx jekk fil-Justice Unit. Dinna li għax identifikom daw jow.
Fadda li proċessi xifti ċurilu, pero mux għagġorna. Jidir li Christmas mux li għadda ta' għabel. Il-ċessessjoni kien ġimitlu mill-kabinet biex identifika dawn l-artikoli. At that stage, per eżempju, kien hemm propju l-artikoli tal-kriminal li f'dak il-moment ma kienux għadhom in vigore. Nishtiq najdilkom Iva nistaw naġġornawh, però sal-ġimgħa d-dieħla ma nsibx li. Għax hemm diversi. Il-diffikultà prinċipali ta' fejn qiegħda, fejn ikollok consequential amendments tal-liġi prinċipali u ma jkunux jew in force. Mbagħad ikollok ċerti dipartimenti tal-gvern, sfortunatament li jgħidulek isma' taf li l-liġi tali mhijiex aġġornata għandu website. Għax it-tali emenda ma daħħaltuwiex, bat it-toqgħod tispjega. Lo qed ituna biċċa xogħol aħna għax allura rridu morru lura l-avviżi legali tal-commencement. U meta mbagħad ġurnhom baqgħet indunaw illi dak l-avviż legali ma ħareġ fil-fatt, ikun ħareġ avviż legali li jiġi in-force ċerti artikoli. Però di konsekwenzi l-amendments le. Case in point, f'di tal-Code of Police Laws ġrat waħda interessanti. Meta kien ħareġ l-ewwel darba l-Environment Protection Act fil-1991, kien ġab in vigore ċerti consequential amendments, u mhux oħrajn tal-Code of Police Laws. Meta mbagħad sar l-Environment Protection Act il-ġdid li allura supera dak ta' 1991, daw l-artikoli tal-Code of Police Laws, illi suppost kellhom jiġu repealed, però qatt ma ġew repealed, l-antik għax qatt ma ġew in vigore, baqgħu hemm. Għax iġdijt, nesiju.
Fil-fattu għaperi.
Le, fil-fatt, li rritnajtu għal-leġizlatur u għal-eżerċizzju ftit jistajkun prattiku, għax inti tajt di subsection A nistanġi bantu fors, subsection B għadni minix lest amministrativament għaleha, imma it-tendenza tkun naħseb l-imbat tmur fuq affarijiet oħra u dik tinsiha. U allura ikollok dal-ħafna
sfortuna, dottor Grek.
Strettament, il-Parlament ikun għadda liġi fej esprima ix-xewqa li dik tinbidel. Ġifieri. Allura.
Dipartimenti ta' gvern għalihom tkun in vigore. Ta' sku. U jmeruk.
Forse deżelo.
Definitely not. U jmeruk. U ġraw. Di allura mbagħad kellna nagħmlu commencement notice backdated to meta darba l-ewwel darba ta' a particular komitat ngħidu.
Tajjeb, ma lejna naħseb nistgħu naġġornaw għal meta jedna? 13th, next Tuesday, xe? At 1? U nistidnu kolli professor Jafar. Professor Lien Jafar. Tajjeb, wisq. Nirringrazzjalkom, mela. Sono ġurnal.